No 3. līdz 4. maijam Radio Marija ēterā kaut kas īpašs.
Īpaši viesi,
sarunas ar klausītājiem,
koncerti studijā un, protams, lūkšana.
Piedalāmies maratona akcijā ar mērķi svētīt citus, sniedzot finansiālu un lūkšanu atbalstu Radio Marija izveidei Slovākijā.
Vai vēlies atvērt savu sirdi labam darbam arī tu?
Maratons 2018.
Tev šodien ir dotas 86400 sekundes. Cik no tām veltīsi, lai pateiktu paldies? Savu nepateikto paldies vari pateikt 4. maijā visas dienas garumā Rīgā, Līvu laukumā, Radio Marija Latvija, Teltī.
Nepateiktais paldies!
Ir slavēts Jēzus Kristus, mīļie brāļi un māsas. Pie mikrofona esmu es, priesteris Viačeslavs. Liels paldies redakcijai, visiem darbiniekiem, kuri sūtīja pirms raidījuma karstu sveicienus uz Kuldīgu. Novēlu jums visiem šajā dienā Dieva svētību, Dieva žālastību un arī lielus panākumus šī maratona laikā, lai arī Slovākija varētu skanēt Radio Marija balsu un nestu evangelija prieka vēsti visiem Slovākijas iedzīvotājiem. Kungs Dievs, tu svēto evangelistu Marku un evangelistu Lūkas aicināji par Kristus evangelistiem. Liec, lai mēs no viņu no viņiem mācoties uzticīgi sekotu Jēzum Kristum, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Āmen. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Es vēlos svētīt.
Es vēlos svētīt.
Es vēlos svētīt.
Es gribu svētīt.
Es vēlos svētīt.
Jēzus ir teicis, svētīgāk ir dot nekā ņemt. Šogadā maratonā Radio Marijā pasaules ģimenes sastarpējā atbalsta akcija mēs izvēlējāmies svētīt mūsu brāļus un māsas Slovākijā, lai atbalstītu Radio Marijā izveidi tur. Vai vēlies svētīt arī tu?
3. un 4. maijs – maratons Radio Marija ēterā. Jo biežāk teiksi paldies, jo biežāk atradīsi iemeslus būt pateicīgam.
Nepateiktais paldies!
Savu nepateikto paldies vari pateikt 4. maijā visas dienas garumā Rīgā, Līvu laukumā, Radio Marija Latvija, Teltī.
Marietons 2018.
Rubrika Vai tu zināji? Interesanti fakti par Radio Marija pasaules ģimeni.
Esiet sveicināti vēlreiz, dargie Radio Marija klausītāji un dargie Marietona akcijas dalībnieki. Mans vārds ir Māris Veliks un rubrikā Interesants fakts par Radio Marija pasaules ģimeni. Pirms stundas mēs uzzinājām par to, ka Radio Marija pasaules ģimenē šobrīd ir 76 skanošas radiostacijas. Šoreiz tev būs iespēja uzzināt par to, kad tad pirmā Radio Marija radiostacija tika dibināta.
8 years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
I cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
In the Radio Maria network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Abagin o Maria na pupunuka ng grasya.
Turpinām rubriku Interesants fakts par Radio Marija pasaules ģimeni un kā jau solīju, tagad tev būs iespēja uzzināt, kad un kur pirmā Radio Marija radiostacija tika dibināta. Pirmā Radio Marija tika nodibināta Como provincē Itālijā 1983. Gadā kādas draudzes ietvaros. Taču vēlāk 1987. Gadā tā tika reformēta kā no draudzes un baznīcas struktūras neatkarīga organizācija un tika nosaukta par Radio Marija Itālija. Nepilnu 5 gadu laikā Radio Marija Itālija izauga par nacionālu katoļu radio tīklu visā Itālijas valstī.
Marietons 2018.
Rubrika Vai tu zināji? Interesanti fakti par Radio Marija pasaules ģimeni.
Tev šodien ir dotas 86400 sekundes. Cik no tām veltīsi, lai pateiktu paldies? Savu nepateikto paldies vari pateikt 4. maijā visas dienas garumā Rīgā, Līvu laukumā, Radio Marija Latvija, Teltī.
Nepateiktais paldies!
Meklētais atrast, neipazūd, ja sirdī dārgs. Bagātais klusums, vēsli noslīgs, ceļos uz asiem. Asru akmeņiem svētrīts. Sirdis spēj un var atgriezties tur, kur tās grib. Patāt, ja nesauks, man tevi jādzird. Arī, kad sāp, nāc un klauvē sirds durvis, ne nemīlēt, bet mīlēt, neaiziet, bet palikt, ne nemīlēt, bet mīlēt, neaiziet, bet palikt. Thank you.
iet no nulles punkta, vai tā nav dzīvot drosme, kurš laiks ir tas, ko sauc par pareizu. Viss ir tavs un Dieva laiks. Silta kā saule, kāpēc slēp to kabatā? Man tevi jādzird arī, kad sāp. Nāc un klauvēj sirds durvīs, ne nemīlēt, bet mīlēt, neaiziet, bet palikt, ne nemīlēt, bet mīlēt, neaiziet, bet palikt. Dzīve. Gribi slikties, kad dzīves nav, bet viņa ir. Dzīve, dzīve. Gribi slikties, kad dzīves nav, bet viņa ir. Dzīve, dzīve. Gribi slikties, kad dzīves nav, bet viņa ir. Dzīve, dzīve. Ne nemīlēt, bet mīlēt. Ziet, bet palikt, ne nemīlēt, bet mīlēt, neaiziet, bet palikt, dzīvot spēt, dzīvot spēt, dzīvot spēt, dzīvot spēt.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Atver manu sirdi, lai sajustu tavu mīlestību. Dievs svētais gars, tevi lūdzu es, Dievs svētais gars.
Ceturtdiena, 3. maijs, un radio arī ētrā esmu es Rihards.
Un arī es Judīte, un marietons turpinās, un jā, lai arī šķiet, ka maija nāk un iek, bet ir tā lieta, kas
marietoni
maijā...
Marietoni paliek.
Bet marietoni paliek, un tā ir lieta nemainīga, un vienmēr arī šeit radio Marija ģimenē tā būs, un tā notiks, ka būs marietons. Un mums vēl tuvojas izskaņai šī stunda, un mums ir jāpaspēj izdarīt visas savas rubrikas, kas mums ir paredzētas šajās stundās.
Jā, un tāpēc arī tūlīt jau pēc īsa brīža dosim vārdu nākošajam viesim, kurš gan nav fiziski klātesošs studijā, bet ir attālināti mums pievienojies laiks rubrikai, kas ir...
Marietons 2018.
Rubrika Uzticamais atbalstītājs.
Jā, un ir atbalstītāji, kuri ir kopā ar mums katru dienu, un ir tādi, kuri vēl arī nāk un darbojas, nevis tikai klausās, vai arī vēl kā zina. Nu, katrs to dar savādāk. Un mums ir cilvēki, kuri šim visam, kas te notiek, ir kāruši šūpuli vai stāvējuši blakus tanī brīdī, kad kar šūpuli Radio Marija Latvija. Un mēs esam sazvanījušies ar Radio Marija Latvija valdes priekšsēdētāju, tātad biedrības valdes priekšsēdētāju Mariku Gruškevicu. Labdien!
Sveiki, Judīte, sveiki, Rihard, sveiki, klausītāji!
Prieks, ka tu esi kopā ar mums, nu vismaz šādā veidā zinam, aizņemts esi un zinam, ka gribēji būt arī šeit kopā ar mums, bet paldies, ka pievienojies un atradi brīdu telefonu sarunai, un nu, ilgi tevi necenšoties aizkavēt, bet ir lietas, ko mēs no tevis ļoti gribētu dzirdēt. Kā jau Judīta minēja, tad tu biji šeit kā ar šūpuli un esi arī dalījies ar klausītājiem par to, kā tas notika, un to, nu, it kā vairāk mazāk daži jau ir dzirdējuši, bet tas būtiskais un aktuālais mums liekas tādā brīdī, kad mēs palīdzam kā ar šūpuli kādai valstī, kur vēl Radio Marija nav, un tad tas brīdis, kad mēs kopējiem spēkiem mēģinam tipietiem finansēm, lai arī viņi varētu Slovākijā izveidot Radio Marija, tad mēs gribētu dzirdēt no tevis, kurš ir bijis šeit Latvijā, tajā brīdī, ka Latvijā vēl Radio Marija kā tāds nebija, bet tika saņemti šie ziedojumi, notika marietons un citas valstis atbalstīja.
Kāds, jā, tad tas jautājums vairāk ir tieši par to, kā tu izdzīvoji, jo es domāju, nebija jau ļoti daudz šo cilvēku, kuri tajā piedalījās, un redzot, ka nāk kaut kas tik liels, tā sajūta par to, kas te tagad būs un kā tas viss varēs vai nevarēs notikt.
Jā, manuprāt, ir kura Radio Marijas stacijas dzimšana kādā noteiktā valstī ir saistīta ar brīnumu. Ar brīnumu, ko mēs saņemam kalpojot un nu, piedāvājot sevi šim kalpojumam, šim bioplāna realizācijai. Un tā arī paveicās Latvijai, kad nodoms bija dzimis mūsu arhibīskapa klāstās ar Radio Marija vadītājiem Itālijā, un vēlāk šis nodoms tika, kā teikt, atskaņots Latvijā, man klātesot, un kā gadījies, kā ne, tieši tajā laikā man bija diezgan daudz brīva laika, un Dievam atsimredzot bija plāns, kā šo man brīva laika aizpildīt, un viens šādiem piedāvājumiem bija izveidot Radio Marija Latvija pie mums dzimtenē.
Jā,
manuprāt, jā. Tas, kā sakrīt iespējas un vēlmes, ir patiesībā brīnums.
Tas ir tas, kur mēs redzam to dievišķo providenci, kur tas iespējas un vēlmas sakrītot, vai ne? Tu biji uzrunāts, lai to darītu, lai tad arī šo šūpli kārtu, tad kā tev bija brīdī, kad tev jautāja, vai tas bija tāds uzreiz? Jā, protams, jā, tas ir tas, ko es gribu darīt, un vai tas tavs jā bija momentāls, vai tas bija tāds, nu, paka man te jāizvērtē?
Un tas bija drīzāk no tā, kad es pats nācu ar iniciatīvu, ka es esmu gatavs kalpot baznīcai, konkrēti ziedot savu laiku, tas bija tajā brīdī vienīgais, ko es varēju ziedot, tad šis piedāvājums jeb offers, kā teikt, jau bija no manas izskanējis, un arhibīskapam bija tikai jāizpilda šis aicinājums un vēlējums no savas puses, un es jau zināju to vēlāk, kad Jačeslavs Bogdanovs, priesteris, Radio Marija pirmais direktors, bija pavadījis rožkroņu lūkšanās par to un lūdza Svēto Jaunā Mariju, lai viņi sūta kādu, kurš varētu izveidot Radio Mariju Latvijā. Un viņš man ieraudzīja. Viņš saka, nu re, es jau tevi gaidīju, zināju, ka tas notiks. Es nevarēju saprast, par ko viņš runā.
Nu, jo cik cilvēki neko.
Cik interesanti.
Nu, tas ir skaisti dzirdēt un saprast un apzināties patiešām to brīnišķo lielo varu no Dieva providenci, dievišķo providenci, kad, jā, brīdī, kad, nu, salikt kopā cilvēkus un iespējas un izveidot kaut ko tādu, un patiešām esam tikai vienīgi priecāties, ka mums šeit ir un ka arī iespēja arī ir palīdzēt kādam citam. Marek, tagad tu Radio Marija jūti kā ko? Kas tev ir Radio Marija un kāpēc tu teiktu, kāpēc Slovākiem arī vajadzētu tādu?
Es domāju, ka visai Radio Marijas saimē visā pasaulē, kur mūs vēl nedzird, laikam tas varbūt pie pingvīniem, tad visur pārējās valstīs varētu būt, ka mūs var sadzirdēt tā vai citādi, vai ir atviņos vai internetu palīdzību, bet ir skaidrs, ka visus šos rādio vieno šī ticība un vēlme palīdzēt vēl tām valstīm un tām vietām, kur mūsus vēl nedzird. Un cik ļoti svarīgi ir, kad mēs arī saprotam, ka citi brāļi un māsas ticīgi, kas ir palīdzējuši izveidot rādio arī citās valstīs, saprot, ka arī tādā mazā valstī Latvija, kaut kur pie Baltijas jūras, kur katoļi runā latviešu valodā, kopskaitā pārsimts tūkstoši, ka arī tur ir vērts ieguldīt šo kopīgo pasaules ziedojumu, izveidot tur radio, un lai Dieva vārds un evaņģelizācija skanētu arī pār šo valsti un šiem ticīgajiem. Līdz ar to, es domāju, šie tie paši argumenti strādā tevs pieminētā gadījumā.
Jā, nu, droši vien, ka mēs visi piekrītam tam, ka to, ko mēs esam tik skaistu saņēmuši, mēs vienkārši, nu, mēs nedrīkstam turēt pie sevis. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo to, ko tu esi saņēmis, to tev arī ir jānes tālāk, un tajā vēl jāieliek vēl gabaliņš savas sirds, ko mēs, protams, arī ļoti cenšamies darīt. Marek, tavs vēlējums visai šai misijai, kas šobrīd notiek un notiek patiesībā arī ar mērķi ziedot Latvijai, tas notiek tātad citās valstīs, citas valstis šobrīd stājas marietonā iekšā un strādā, lai savukārt atbalstītu mūs. Tavs tāds vēlējums šim visam darbam šajā lielajā druvā?
Jā, es, ka tavu citātu ņemot un ka tikai varbūt tās pie pingvieniem nedzir, tad es domāju, vēlējums varētu būt, lai arī pie pingvieniem cita Radio Marija, bet es pieļauju, ka tu varētu būt cits vēlējums, tāpēc jāvārds tev.
Nu, es domāju, ka līdzīgi arī kā zinātnē, ka šūnas vairojas daloties, tad arī mums daloties mēs redzam, un nav vairs pat jātic akli, bet mēs redzam, ka veicot noteikti darbības, tiks sasniegts konkrēts rezultāts, un daloties vienkārši šīs lietas kļūst vairāk. Un ja mēs dalāmies ar milstību, milstību kļūst vairāk. Ja mēs dalāmies ticībā, ticības kļūst vairāk. vienmēr dalāmies ar savu ziedojumu, kas ir mūsu laiks vai nauda, mēs redzam, ka arī patiesībā gan laiku, gan šī nauda kļūst vairāk. Tāpēc mans novēlējums būtu, ka vairāk dalāmies.
Amen.
Un būs vairāk.
Jā, lai Dievs tiešām dod, lai Dievs arī dzird šos vēlējumus un bagātīgi mums dāvā tās laika un visas pārējās veltes, kuras mēs esam gatavi veltīt šai misijai.
Veltes veltīt. Paldies, paldies, Marek, tev, paldies par atrasto laiku un lai tev Dieva svētībā piepildīta diena un jā, tad uzredzīti šeit, kad
jā, un
sanāks.
Paldies par to, ko tu dari
paldies,
Radio
paldies
Marija
par...
darba laukā.
Svētīgi jums, svētīgi dienu jums pāriem klausītājiem, lai izdodās.
Paldies.
Paldies.
Ardievu palīgi.
Ardievu. Paldies Marekam. Tas bija Marijas Gruškavits, Radio Marija Latvija valdes priekšsēdētājs, kurš tad īsātelefonu intervijā arī padalījās par to, par to savu redzējumu uz Radio Marija, kas būtībā lielā mērā dušiet sakrīt ar mums ikvienu redzējumu. Mēs tā gribētu teikt.
Nu jā, laikam tiešām grūti būtu iedomāties, ka kāds Radio Marija ģimenes loceklis tajā uzturētos un paliktu un būtu uz palikšanu, ja viņš domātu citā, tas vienkārši īsti neiet kopā, tad nu, tur cilvēki parasti neusturās tur, kur viņi nav viensprāts ar to, kas tur notiek.
Ģimene jābūt, jā, sapratnē, vai ne? Un jābūt līdzīgi domāšanai.
Tā parasti notiek. Tā parasti
jā, tāpēc notiek. Ir prieks, ka mēs varam būt liela, liela ģimene. Gan ik viens klausītājs šeit, gan ik viens brīvprātīgais, gan ik viens ziedotājs, ik viens atbalstītājs, kas esat kopā ar mums šeit Radio Marija Latvija lielajā ģimenē, kas ir atkal tāda maza daļiņa no Radio Marija pasaules ģimenes, kam taisās pienākt jauns ģimenes loceklis. Radio...
77.
77. Jā, tas bija fakts par... Fakts par Radio Marija pasaules ģimeni un tāds, nu, kas tur notiek. Faktus arī par Slovākiju dzirdēsiet turpinājumā, bet teikt gan kāda dziesma un pēc tam tad atkal tiksimies.
Jā, un tad jau būs pulkstens divi, kad mēs atkal steigsim viens otru sveikt un sveicināt, apsveikt un iepriecināt.
Izmantosim šo laiku, lai sveikt un iepriecinātu viens otru un turpinam marietonu. Radio Marija Latvija ētrā 2018. gada 3. maijā un arī būs rīt 4. maijā.
Acīs augšu paceļu, sevi tev es, kungs, nododu, jo tu esi mana brīvība, iesākums, nobeigums, ceļš un dzīvība. Iesākums, nobeigums, ceļš un dzīvība. Acīs augšu paceļu, sevi tev es, kungs, nododu, jo tu esi mana brīvība, iesākums, nobeigums, ceļš un dzīvība. Iesākums, nobeigums, ceļš un dzīvība. Tik uz tevi vien, tik uz tevi vien, Jēzu. Manas acis ir tik uz tevi vien, Jēzu. Tik uz tevi vien, tik uz tevi vien, Jēzu. Manas acis ir tik uz tevi vien, Jēzu. Pie kājām tavām nomētos, tavos trautos, kungs, es vēl dzējos. Tavs vārds kā uguns manā sirdī deg, spēku dod, paļauties man uz tevi, Dievs, spēku dod,
mēs mācīt.